čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak jo, je to tady, je to přesně tak, jak to bylo v té znělce. Já jsem nesmírně rád, že vás opět slyším, respektive, že vás, jak by to vlastně mělo být správně, že spolu opět jsme nad jednou rozečtenou knížkou a že vy mě tedy slyšíte, a já se domnívám, že opět to dnešní čtení bude velice, velice zajímavé, protože budu číst z knihy docenta Jana Dudáša Lexikon méně známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů. A tak už se pomalu na to těším. Nicméně je pěkné, že ještě dopoledne jsem brázdil s přáteli na kole Český ráj a teď už zase vysílám. Takže už to není z Českého ráje, no ale to nevadí, protože to všechno, co se dalo prožít, tak jsme si dnes prožili. To bylo prýma. Takže Petr Václav v pořadu komentovaného čtení, a jenom chci připomenout, kdo tedy má dneska svátek, protože bývá tradicí a bývá zvykem, že pokud vysíláme, tak přejeme těm, kteří mají svátek. Tak kdo to asi bude? Tak dnes je to Tamara. Tamara je jméno, které nosí 2530 žen a dívek či paní, a je to 161. příčka v oblíbenosti tohoto jména. Dnes tedy nemáme žádný přihlouplý nějaký den něčeho, žádná významná jména se tu nenalézají. No, co dodat? Už toho také máme za sebou hodně, že ať to byl Mezinárodní den toho či onoho, astmatu a jiných věcí. Já jsem koukal, jak nám sypali zase na hlavu kde co, no tak se nedivme, že potom máme nějaké ty zdravotní problémy, no tak co s tím naděláte. Tak, to je Tamara, no. Tamara, tedy kdybychom se chtěli okolo toho jména trošku něco dozvědět, tak poněkud exotické znění jména Tamara koresponduje i s jeho významem. Žena jménem Tamara bývá spojována s datlovníkem, také s lotosovým květem nebo aromatickým kořením. Odvozeniny a varianty. Jméno Tamara nemá mužský protějšek, významově je mu příbuzné jméno Palmíra. Domáckými podobami jména jsou Tamarka, Tamka, Tara, Tarník, Marka, Mara, Taruš, Taruše, Taruška a podobně. Jméno Tamara najdeme i v mnoha světových jazycích. Vyskytuje se například ve slovenštině, také v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, holandštině, bulharštině, maďarštině, polštině nebo v ruštině. Významné nositelky, to by nás mohlo zajímat. Tak, kdo byl těmi významnými nositelkami? Jméno nosila proslulá gruzínská královna Tamara. Tamar, která žila na přelomu 12. a 13. století. Jméno patřilo i k polské malířce Tamaře Delempické nebo o ruské herečce Tamaře Fjodorovně Makarovové. Mezi současnými nositelkami jména najdeme Tamaru Ecclestone, dceru šéfa Formule 1 Bernieho Ecclestonea a u nás pak podnikatelku Tamaru Kotvalovou, která mimo jiné v Pařížské ulici v Praze vlastní několik luxusních butiků. Nositelkou jména je i zpěvačka finalistka soutěže Hlas Československa Tamara Kubová, která je partnerkou oblíbeného českého písničkáře Tomáše Kluse. No, vida. Tak se nám to tady všechno dává dohromady. To jsou drby. Původ a význam jména. Ženské křestní jméno Tamara pochází pravděpodobně z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. Jméno Tamara se tak přeneseně vykládá jako živitelka, ta, která dává život. Jméno však bývá spojováno také s jinými jazyky. Ze sanskrtu ho lze překládat jako koření, z dalších jazyků pak jako lotus. No, pěkné. Já si myslím, že nezbývá než všem Tamarám teď ze studia Midgard tedy popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka a hlavně to zdraví, hodně štěstí, hodně dárků, hodně lásky a pochopitelně hodně těch, kteří přijdou popřát. Tak, ať se vám to pěkně prodraží, dámy. Tak to je zhruba k tomu, co jsme chtěli popřát. No, musím říci, že Tamara, neznám žádnou Tamaru, neznám žádnou Tamaru, neznám. Prostě to je jméno, se kterým jsem se v podstatě až tak ani nepotkal. No, ale nevadí, protože co je podstatné, že budu číst z té úžasné knihy Jana Dudáša a je proto úžasná, že de facto, ať se bavíme, o čem se bavíme tady v našich pořadech, tak pořád a pořád vlastně narážíme na jedno a to samé. Kdo za to může? Kdo to zasnoval? Kdo nám to sem přines? A tak dále, a tak dále. Čili pořád se okolo toho točíme. No a tato kniha de facto dává odpovědi na to, kdo, na to proč. No, je toho prostě hodně, za co mohou ty již popsaní v této knize. Tak nebudeme si nalhávat, že to tak prostě není. Ono to tak je. A oni se starají o to, aby jsme neustále pořád mohli se o nich bavit. Měli jsme tedy důvod. No. Tak já bych radši jiný důvod, ale když to jinak nejde, no, tak nám nezbývá, než se opravdu bavit fakt o nich, protože ta jejich zodpovědnost sahá k mnoha věcem. Mluvili jsme tady minule o tom, jak v podstatě tatíček Masaryk, jakže to tedy k tomu trůnu přišel a kdože ho instaloval a pravděpodobně proč ho instaloval. No, tak to byla zajímavá zjištění. Mám tady, přemýšlím, jak to mám založené. Tak, mám to tady založené. A teď přemýšlím, kde jsem přesně přestal číst, ale myslím si, že to bude takhle. Mírová konference v Paříži byla velkým úspěchem sionismu, kterého příslušníci rozhodovali Jezeravo, alebo svědomým informací, s kterými nejudajisti vtedy nedisponovali. Skupina rodových klanů plánuje na generácie dopredu. Tak, Hitler a hitlerismus se zrodili v Versailles. Hitlerovému nástupu k moci pomohly finanční kartely. Oni financovali jeho 400 tisícovou milíciu. Churchill v roku 1936 vyhlásil: tuto vojnu Hitlerovi nanutíme, či chce, alebo nie. a keď sa im spriečil vytvorením vlastného finančného systému, čo Churchill uviedol v roku 1960. Hriechom Nemecka bol jeho pokus o vytrhnutie svojho hospodárstva zo svetového hospodárskeho systému a pokusu o vytvorenie vlastného peňažného systému, z čoho by svetové finančníctvo nemohlo ďalej profitovať. Tak ho aj porazili, ako na to upozornil Winston Churchill. No. Co k tomu dodat? Tak tady je to naprosto jednoznačné. Teď to je přesně to, o čem se tady pořád do nekonečna bavíme. Že to nebyl ani tak plán Hitlera, ale že tu válku, tu druhou světovou, ale co i tu první, ale teď se bavíme o té druhé, tak ty architekti, to nebyl Hitler, to byli jiní architekti, které bychom měli povolat k té odpovědnosti. No, nikdo nikoho nepovolal, protože proběhl potom nějaký norimberský proces a tam se zametly stopy, tam se jakoby se s tím vypořádalo. Tam ale byli de facto, nebyli souzeni ti, v čích hlavách se to zrodilo a kteří k tomu napomohli. To byli ti, kteří se toho účastnili. No, tak to je asi věc, kterou všichni víme. No nicméně, to koresponduje také s tím, když dneska by chtěl někdo tedy vyskočit z toho jejich systému hospodářského, tak jak oni si nás tady zavedli, tak ani Německo to onehdá neustálo a to bylo velmi silné Německo tenkrát, protože co si budeme povídat. Ty peníze tam zafungovaly a to Německo se opravdu začalo velice rozvíjet. No, tak co taková Česká republika, která by se rozhodla vyskočit z toho systému? Proto jsme se o tom tolikrát bavili, že pokud odejít ano, ale pak je potřeba být pod jinými ochrannými křídly, protože sami bychom to těžko mohli ustát. Tak jenom budu pokračovat dál. Aká to schizofrenia československé vlády, keď slovenských vyslancov na čele s A. Hlinku neprijela a Hlinku najskôršie posadila do väzenia, ako v časoch šovinistického, rasistického Uhorska. Tak, poďme si přijít o Masarykovi. Protože to je přesně to, co ten Masaryk nám tady všechno hezky spunktoval. My se to už minule tady říkali, že to byl právě on, kdo vytvořil takzvanou židovskou národnost. A ta byla tedy dána ústavou v roku 1920. No a tam jsme byli prvním státem na světě, který zavedl židovskou národnost. A to díky tomu, že jsme příslušníky, nebo ty, kteří inklinovali a vyznávali židovské náboženství, tak jsme z nich udělali židovskou národnost. To byl důvod, proč byl Masaryk těmito instalovaný, aby vytvořil precedens. No, Masaryk, profesor sociologie na Pražské univerzitě, jako první v Evropě ústavu z roku 1920 urobil antisociologický čin, uznajúc náboženské společenstvo jako národnost. V rozporu se skutečností a vedou neuznával Slovákou jako národ. Teda subjektivně svojvolné politické kramárské činy na úrovni pseudoprofesora sociologie. Také to subjektivistické prístupy sú príčinou, prečo sociológia nesplňuje podmienky vedeckosti. Prejavil sa ako politický kramár, pretože judaistický tzv. Židovský národ však nikdy neexistoval. Ruský ekvivalent termínu judaista je jevrej a znamená len vyznavača judaizmu, nie národnosť. V skutočnosti T.G. Masaryk dal čestný sľub americkým judaistom, sionistom, že prizná judaistom štatút národnostnej menšiny. Koncom roku 1918 a začiatkom roku 1919 už bola známa podpora, ktorú poskytli americkí judaisti, sionisti Masarykovi a Československému oslobozovaciemu hnutiu. Ústava z roku 1920 uznala judaistickú, tzv. Židovskú, národnosť a menšinové práva. Na tento výdobytok sa v zahraničí cudzie liberálne štáty a ich občanstvo pozerali s údivom. Ústavná listina neobsahovala definici pojmu národnost a neuvedla jednotlivé štátom uznané národnosti. Tieto fakty nie sú uvedené vo vypreparovanom obraze Masaryka v diele masarykovského publicistu Čapek 1969, ktoré dielo nielen, že cenzurovala Masarykova dcera Alica, Čapek patril k hromadnej informačnej sieti, ktorej členovia za úplatu alebo za kariéru slúžili monarchistickému Masarykovi. To napsal Klimek 1, 1996, strana 82. Navyše sám Masaryk čítal, opravoval a doplňal hovory, ako dosvedčia jeho archivárka Gašparíková, 1995, strana 239. Judaistické rozbíjačstvo republiky. V roku 1918 sa judaisti postavili nie za Československo, ale za Uhorsko. Podľa V. Šrobára judaisti za vojny pôsobili ako špicli a udavači maďarským vrchnostiam. V čase založenia ČSR boli zradcovia vlastného štátu. Podrývali na Slovensku mladému štátu pôdu a pracovali ako maďarskí agitátori proti našej republike. Na udania judaistov boli ľudia väznení a popravovaní. Neológovia a judaistická buržoázia na Slovensku spolu s mešťanskými vrstvami boli nadšení maďarskí nacionalisti. Keď sa začala vojna, maďarské judaistické kruhy ju prijali s veľkým nadšením. Aj judaistická ortodoxia sa pridala k šovinistickému maďaronstvu. Piešťanský rabín K. Weber vycestoval v roku 1915 do SŠA a presvedčal tamojších judaistov, nech nabádajú SŠA, aby vstúpili do vojny. Judaistické konfesie mali administratívne vedenie v Budapešti. Aj v Česku judaisti za vojny donášali a udávali, pritom sa úspešne vyhýbali vojenskej povinnosti a snažili sa zarobiť na vojenskej biede, čachrováním, falšováním a zdražováním potravin. Kaviárne v Prahe, Viedni, Pešti boli miesta, kde judaisti obchodovali. Sociálne napätie vyostrila aj vojnová migrácia judaistov z Halíče a Bukoviny. To napsal napríklad v apríli 2015, bolo len v Prahe 17 000 uprchlíkov. To napsal Bartoš 2015, 34-36. Vojnou boli nadšení Němci a judaisti, ktorí s německou vyzývavosťou oslavovali najukázalejšie zahájenie najhnusnejšej svetovej drámy aj zámernou protičeskou činnosťou judaistického rakúskeho média. Freje, Presse či Prager tak blatu. V júli 1914 judaisti vo Viedni pred budovou ministra vojny revali. My chceme vojnu. Protičeská a protislovanská fronta v Rakúsku mala v judaistoch najlepších zbrojnošov, najprenikávejších kriklúnov, najzdatnejších štváčov. Judaistické prepadové jednotky zastrelili 200 mužov a žien, mládencov a dievčat, strelilo sa v Drotárii, na Kysúciach i a na Považí. V Novom meste nad Váhom zastrelili judaisti 60 Slovákov. Maďarské a maďarsko-judaistické jednotky obsadili niektoré mesta, vyhlásili stané právo a patrolovali po uliciach. Reakcie na judaistické represie. Ako reakcia na antihumánne a protičeské, respektive protislovenské činy judaistov počas vojny nastali po prevrate rabovačky, aby sa majetok judaistov nadobudnutý nepoctivosťou zničil až do základu. V novembri 1918 v Bratislave, v decembri v Holešove, Příbrami, Tábore, Nymburku a Poděbradoch, v januári 1919 v Klatovoch, Českých Budějovicích či Jindřichovom Hradci. V máji 1919 v pražském Karlíně ľudia brali útokom kasína a obchody. Výtržnosti boli aj v rade iných miest. V máji 1919 sa uskutočnilo asi 300 agrárních svozí a táborů, na kterých politici odsudili judaistických úžerníků či halických uprchlíků. Rabovali aj notárov a šlachticou. Sezóna rabovaček a občanské diskriminácie sa skončila viac menej v roku 1920 až 1922. Do rámca protijudaistických udalostí patrila výčiny legionárských plukov číslo 28 a 36 pod velením francouzského generála Destremau. Antijudaistické incidenty často robili aj samotní judaisti. Známe jsou případy členů judaistické obce při sprejování hákových křížů na synagogy. Že judaisti jsou v dnešnom způsobe rakovinou na těle národa při všetkej ludomilnosti uznať musím. M. Bodický 1920, Jin Štítovský 2016-1331. Spisovatel judaistického původu G. Vámoš v svojom románě Odlomená halus 1934 kritizoval judaistou. Vaša exaltovanými prorokmi vyvolávaná psychóza a světovom panstve a vyvolenosti sa od čas babylonského zajatia nezmenila. Máte strach z náboženskej neznášanlivosti okolia, ale sami ste preň vzorom. Boja sa pogromov, ale stále by pogromovali. To napsal Inštítovský 2016-56. Obrezaná republika. První ČSR, možno na základě nepotrestaně judaistou za protičeské a protislovenské činy, počas první světové vojny cíla vědomej podpory rasistického sionismu nadpropočného vplyvu judaistou na život v ČSR a bezprecedentného kroku vytvoření tzv. Národa z věrového společenstva judaistů, jako aj konaním sionistických kongresů s podporou nejvyšších představitelů ČSR, prezidenta T.G. Masaryka a ministra E. Beneša, výstižně charakterizovat názvom knihy Obřezaná republika II., První republika a Židé. Judaisti v štátnej správe. Nepotrestanie judaistov za ich denunciačné aktivity voči Čechom i Slovákom počas vojny spolu s vymoženostiami spôsobili, že v rozpore s protičeským a protislovenským správaním obsadili po vzniku republiky prestížné mesta a v štátnej správe. Dva ministry, 19 poslancov, veľký počet v úradoch, ústredniach a ústavoch peniažných v rôznych spoločnostiach na vyslanectvách a v autonómnych správach. Mali aj podiel v hospodárskej kriminalite a v celkovom úpadku, ktorý bol spôsobený pokleslou morálkou judaistov. V rámci prokuratúry v Prahe v roku 1922 boli z 18 vysokých úradníkov len 3 Češi, za to 12 nemeckých judaistov. V československej politike vznikla priepasť mezi zmýšľaním ľudu a politickými špičkami, nekritickými filojudaistickými podporovateľmi sionizmu. Inteligencia zmámená modnými heslami liberalismu a demokracie, či prosto kúpená výnosnými funkciami v dobre platenými mestami, slúžila o daně judaistom, zatiaľčo ľud mal skúsenosti s judaistickou úžerou a pálenkovým morom judaistickej krčmy. Slabomyselný opilec nemôže byť vinný, ale predávač, ktorý si je vedomý následkou, ten áno. Vplyv judaistov v ČSR. Prví judaisti v Česku sa ako kupci usadili v Prahe v 10. storočí. Od tej doby má Praha početnú a vplyvnú judaistickú komunitu. Je spojená aj s judaistickým mysticizmom, Golem, rabin Levy, ale bola výnimočná aj tým, že ako jediná s výnimkou Frankfurtu nad Mohanom nevyhnala svých judaistických obyvatelů. Praha se po Frankfurtě stala největším západním sídlem judaistů na prelome 17. a 18. storočia, dokonce největším. Judaisti často stáli na straně nepřátelů českého národa, Švédi, husitstvo a podobně. Iniciovali pražskou defenestráciu. Vznik ČSR znamenal pro nich posílení jejich vplyvu. Bartoš to napsal 2.15, strana 294. Po vzniku ČSR judaisti mali velký vplyv na českou kulturu, menej na slovenskou. Byli nositelmi moderné dekadentné kultury, najmá liberálně orientovaní judaisti, kazatelia uvolněných mravou, boritelia tradičních noriem, kulturní revolucionáři, radikální novináři, propagátory marxismu, ateismu, pokrokárstva. Byli nadprůměrně zastupeni v slobodných povoleních, často jako novináři, publicisti. Forsírovali kubismus v maliarstve a v architektuře, funkcionalismus, atonálnou hudbu a podobně. Tak, já myslím, že bychom si asi skoro už mohli dát písničku, pak budu mít takovou asi tady delší, tak si dáme tyko, si zahrajeme. Já bych navrhoval Olgu Lounovou a tady písnička Rotující nebe, tak si ji pojďme zahrát, ta bude moc pěkná, tak pojďme Olgu Lounovou. Kravcová, Olga Lounová. No a já zase budu čítat dalej, jako vo slovenčině, hej, tak československému sionismu patrili a i další organizace Židovský národní fond, KKL, který roku 1923 koupil Palestíně půdu pro prvou československou osadu s názvem Nuris. Vizo Women's International Zionist Organization, ženská mezinárodná sionistická organizácia pre mládež lavicovo orientovaný Hašomer, strážca, najskorče Hašomer Kadima, Makabi, Hatzair, judaismus a religiozitu vyznávajúci Bnej, aktivači militaristicky vedený Bejtar, někdy nazývaný Brit Trumpeldor. Sionistická mládež se organizovala těž v spolkoch. Tešelet, Levan, podobný skautingu, který vydával svůj časopis El Al. Takzvaná společnost pro dějiny židů byla založena v Praze v roku 1928 pod záštitou pražských lóží B. Najberit, která začala vydávat svou ročenku. Ročenka společnosti pro dějiny judaistů v Československu. 6.12.1931 vznikla v Košicích druhá judaistická lóža Benaj Berit pod názvem Concordia. Organizátorem těchto loží na Slovensku byl dr. Chaim Kugel, raditel judaistického gymnázia v Mukačeve. V Praze se konal 18. sionistický kongres v dňoch 21.8. až 4.9.1933. V Praze se konal aj 4. světový zjazd Unie sionistů, revizionistů v roku 1930. Na Slovensku se konaly dvě světové konference sionistického mládežnického hnutí Hašomer a Cajr, třetí v roku 1930 v Vrutkách a čtvrté v roku 1935 v Popradě. Sionisti byli organizovaní v hnutí Mizrači. Sionisti mali vplyv na zveze Ješurum a i tzv. Židovské straně. Sionisti byli zastáncovia cudzích, nie československých záujmov, byli palestínsko-centrický, nie československo-centrický. Vládné strany bočili od sionistů. V československém sionistickém hnutí existovala vnútorná korupcia. To napsal Jelínek 2009, strana 155. Dňa 19.8.1919 byl v Bratislave založený Zionistischer Länderverband für die Slowakei, sionistický krajinský zväz na Slovensku. Nové pobočky sa popri spomenutých objavily v Nových Zámkoch, Piešťanoch, vo Zvolenie v Liptovskou Mikuláši. Sionistický zväz na Slovensku sa stal organickou súčasťou Československého zväzu sionistov. Po vyhlásení norimberských zákonů začaly prúdiť do ČSR masy utečenců, najmä judaistů. V Praze vznikl tzv. Židovský výbor pro pomoc uprchlíkům z Německa, na čele kterého stál dr. Jil Popper, předseda tzv. Nejvyšší rady Svazu židovských náboženských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Současně byl aj velmajstrom velké lože Benaj Berit. Čoskoro vznikly aj další podobné organizace. Postupně na návrh vlády se zriadil jeden národní koordinační výbor, který účinně podporoval utečenců z Německa. Financovali ho bohatí jednotlivci, veřejné osobnosti, náboženské a humanitární organizace z Anglicka, kvakery z Ameriky, slobodomurári a rudá pomoc z Moskvy. Štědro přispěval aj T.G. Masaryk a E. Beneš. Slovenská sekcia sionistické tzv. Židovské strany, která vznikla v 20. rokov v Praze hned po 6.10.1938 sa osamostatnila jako tzv. Židovská strana na Slovensku. Náplňou činností sionistů je například cielavědomé zastrašování, žalování a bezargumentačné obvinění tak dobře známe od sionistických organizací, jako například deviantná Anti-Defamation League. Tak, Slobodomurárské lóže v ČSR. Slobodomurárská lóža Bena Iberit, velelóža IOBB byla utvorena 9.9.1919. Československý distrikt X bol v období prvé republiky čtvrtý co do velikosti lóží, bylo jich 16, a celkového počtu členů 1882. A například Anglicko malo 10 lóží s 689 členmi. Lóže byly v Praze, Bohemia, Humanitas, Praha, v Plzni, Union, v Karlových Varoch, Karlsbad, v Liberci Philanthropis, v Brně Moravia, v Opave Silesia, v Českých Budějovicích Aliance, v Ostrave Ostrava, v Trutnove Menorach, v Prostějově Adolf Kraus, v Bratislave Fides a v Košicích Concordia. Rokovacou rečou všetkých lóží byla němčina, jedině Humanitas připouštěla aj češtinu. Zaujímavé je, že v roku 1935 mali všetky lóže zásadně k 85. výročí narodění Masaryka. Zasadaně mali. Vstupit do lože nebylo jednoduché. Zaujemca musel mať judaistický původ a být členom judaistické náboženské komunity. Loža byla akýsi špičkový klub pre střední a vyšší společenskou triedu, podporovala vedcov, umelcov a prekladatelů, kteří ovplyvňovali kulturno-historický vývoj střední Evropy. Na Slovensko prenikli judaistické lože Bena Iberit, které sa v Česku organizovali od roku 1892. Union v Plzni a před prvou světovou vojnou v Česku a na Moravě jich bylo už 8. Prvou takúto ložu pod názvom Fides založili v Bratislave. Nezávislý rád podivných bratov. Veleloža IOOF založená v roku 1819 v SŠA, začala v ČSR působit na rok 1918 s dvomi sečnými veleložami, českou a německou, obě však judaistické. Spravovali 18 lóží, 2 tábory a 3 odfelovské krůžky. V roku 1933 mala 1028 členů. Societe. Judaisti se angažovali aj v Brandenburg Societe, společnosti Bratský zväz, která fungovala čisto jako judaistická na základě hospodářské svojí pomoci. ČSR mala v polovici 30. rokov 9 lóží pojmenových podle města, kde sílili. Lóža Praha, Plzeň, Vědeň, Karlové Vary, Teplice, Moravská Ostrava, České Budějovice, Liberec, Brno. Slobodomurársky modrý klin na štátnej vlajke reprezentoval slobodomurárský vplyv. Maďarskí judeo-bolševici na východnom Slovensku dňa 6. júna 1919 do Košíc vtiahol 46. segedínský pluk maďarskej bolševickej armády. Predtým 21. marca 1919 maďarskí židobolševici na čele s judaistickým bolševikom B. Kunom, judaista Kon, sa zmocnili vlády v Maďarsku, vyhlásili Maďarskou republiku, rád a 16.6.1919 vyhlásili v Prešove samostatnou Slovenskou republiku rád. Maďarská komuna v roku 1919 priniesla dve ďalšie vlny utečencov. Po 133 dňoch boli republiky rád rozdrvené pomocou zahraničních vojsk. Vyše 1000 Čechů a Slovákov padlo v bojoch s Kunovými vojskami. Po porážce maďarské komuny mnohí komunisti judaisti ušli na Slovensko a posilnili káder komunistických funkcionárov. Ani slovenský, ani maďarský judaisti komunisti neradi připomínali svůj judaistický původ a komunistický historici to důsledně zamlčovali. Komunistická historiografia tajila a zamlčela účast judaistů v oboch komunách a i se souhlasem judaistů. Podle zdroja z košického magistrátu, který si nepreje být jmenovaný, ku Kunovým vojskám se údajně připojil aj soudruh Schuster a v čase následného bělého teroru ušel do Južné Ameriky, čo se nejskorše vysvětlovalo tím, že išiel za chlebom. Maďarskou komunu prijalo s otvorenou náručou dost judaistou. Český dôstojník jako očitý svedok napísal: proletariát a judaisti privítali rudé vojsko delirium jasotu a nadšenia. Skupiny policie v Košiciach, takzvaní Leninovi synovia, Lenin Fug, boli z väčšej časti zložené z judaistov. Maďarské vojsko zasiahlo aj v okolí Trnavy. Sionistická banda pod vodcovstvom doktora de Spaniola prišla z Budapešti a začala po vidieku rusko-bolševickým spôsobom pracovať. A židobolševický prevrat v Rusku vyvolal otázku, prečo bolo dovolené ruským judaistom z londýnskych brlohov osnovať osudové zamorenie Ruska. To, čo sa deje v Rusku a v Maďarsku pod vodcovstvom židov bolševické revolúcie, je tak nemravné, neludské, neprirodzené, hlúpe, že človek filozoficky mysliaci hľadá vysvetlenie nie v dálkej dekadencii spoločenskej a etickej, ale v akejsi duševnej epidémii, ktorá zachvátila vinných i nevinných a ničí židov i nežidov po spôsobe aziatského moru. A Štefánek 1919 in Štítovský 2016/46/317. Periodika judaistou na Slovensku. Zväz judaistou na Slovensku začal v roku 1919 vydávat svoje noviny, židovské ľudové noviny. V roku 1919 judaistická strana Robotník sionismu Sionu, robotník Sionu a celoštátnou působnosťou začala vydávat judaistický socialista. Na Slovensku si judaisti založili Orságoš a Sinopart, krajina judaistická strana. Krajinská judaistická strana. Táto strana vydávala 3 týždeníky, 2 v Nitre a 1 v Dunajské Stredě. Všetky v maďarskom jazyku. Vycházely aj judaistické rodinné noviny a všeobecné judaistické noviny. Pri príležitosti 10. výročia vzniku republiky začaly vycházet Judische Volkssteifung, judaistické ľudové noviny, aj po slovensky s názvom židovské ľudové noviny. Dňa 6.8.1938 takzvané židovské noviny vzdávaly hold a Hlinkovi. Styk bol mezi ním a židmi upřímný a srdečný. Cítil a vážil si judaistických občanů a jako farár hlásal náboženskou znášenlivost. Jeho bystrý zrak spoznal duševné hodnoty ružomberské judaistické inteligencie, s kterou se rád stýkal. Hlinkou postoj k judaistům se nezměnil ani po prevratě. Hlásal i vtedy náboženskou zná šanlivosť. Keď sa skloníme aj my pred pamiatkou tohto muža a zúčastníme sa smútku slovenského národa, dávame tým čest jeho statočnému zmýšľaniu, ktoré voči nám preukázal. Hlavný tlačový orgán Hitlerovej nemeckej národno-socialistickej robotníckej strany uverejnil hrozivý článok s nadpisem Československo bašta světového židovstva. Volkischer Beobachter zabezpečil mocenský vzostup Hitlera a bol finančně podporovaný finančnými kruhmi zo ZSA, najma sionistickými. Národně noviny 15.5.1938 v redakčním článku Kto ještě drží palce judaistom ospravedlňovali ukončení koaličného spojenia SNS a HSLS. Boli by sme im bývali všade za petami a neboli by sme pripustili, aby minister, prípadne poslanec z HSLS behal po úradoch za koncesiami a všelijakými vecami pre Židov, ako sa to stalo za ministrovania podpredsedu Hlinkovskej strany. Doktora Jotisa z Bánoviec nad Bebravou. V článku vyčítali Tisovi, že ako minister ustanovil na Slovensku a Podkarpatskej Rusy 24 lekárnikov a 23 obvodných lekárov judaistov. Všetci sú v článku údaní s plným menom a bydliskom. Školstvo a kultúra judaistov na Slovensku do roku 1918 nejestvovala. Na území Slovenska ani jediná judaistická škola s vyučovacím jazykom slovenským. Slovakizácia škôl po vzniku republiky bola spravodlivá a logická. Poškodila judaistické školstvo, ktoré bolo zmaďarizované. Zmluva o ochrane menšín Saint-Germain 10.9.1919 povolovala používať jazyk menšín, no judaisti nemali vlastnú menšinovú reč. Predbežný kompromis pripúšťal vyučovať časť predmetov po slovensky a časť po nemecky. No maďarský jazyk nebol dovolený. Úrady ultimatívne žiadali vyučovanie v slovenčine. Učiteľom, ktorí neovládali slovenčinu, hrozila nezamestnanosť. Nedostatok učiteľov sa riešil špeciálnym kurzom. Štát organizoval jazykové kurzy slovenčiny. Zväz judaistov zmobilizoval judaistických učiteľov a žiadal od nich prispôsobiť sa slovenskému jazyku. V roku 1920 Joint uhradil výdavky judaistickým učiteľom spojené s týmto kurzom, aby sa pomohlo žiakom. Ľudový zväz judaistov dal pripraviť čítanky a spevníky v slovenčine. Problém nebol jazykový, ale obsahový. Bolo treba eliminovať maďarónsky šovinizmus. Bývalá maďarizácia zapustila v judaistoch hlboké korene. Po prevrate judaistické enklávy používali maďarčinu, južné Slovensko, Bratislava, Košice. Väčšina judaistických škôl bola konfesijná a častočne ich podporovali judaistické komunity. Po oddelení církvy od štátu mnohým judaistickým školám hrozil zánik. Školy, ktoré sa prispôsobili, dostali štátnu podporu. Aktivitou sionistov vzniklo niekoľko tzv. Hebrejských škôl a pre gymnázia v Mukačeve a Užhorodě. Dokonca sú súkromnou finančnou podporou Masaryka. V Česku bola v septembri 1920 založená prvá judaistická základná škola v Prahe. Ďalšia nasledovala v Brně, kde vzniklo i navezujúce reálne gymnázium. V októbri 1919 bolo založené Združenie učiteľov tzv. Hebrejčiny, biblickej kánončiny. Sionistické spolky trvali na zachovaní tzv. Hebrejčiny, no nebol ani dostatok kvalifikovaných učiteľov. Úrady nepovolili tzv. Hebrejské školstvo. Mimoriadne problémy vznikly v rabínskych školách, kde neboli nejaké sekulárne prednášky a žiaci študovali v jidiš nebo v tzv. Hebrejčine. Ďalší problém bol v požiadavke, aby kandidáti rabínstva mali úplné stroškolské vzdelanie, čo bolo ťažko splniteľné. Podľa tradície kandidát rabínstva skončil náboženskú školu Talmud Tóra. Rabínske školy však žiadali, aby sa štát uspokojil s mešťankou. Myšlienka založiť rabínsky seminár, obdobne ako to bolo v Nemecku a v Maďarsku, ako založiť juristické gymnázium a učiteľský ústav, sa nerealizovali pre nízku úroveň juristickej inteligencie a juristického obyvateľstva. Nový zákon z roku 1933 obmedzil štátnu podporu školám. V tomto roku existovalo 61 judaistických konfesijných škôl a 40 z nich hrozil zánik. judaistický vysokoškoláci se zjednotili a v roku 1937 založili takzvané Sdružení židovských akademiků. V oblasti kultury byly činy poskromnější. Dňa 29.7.1908 bylo otvorené v Prešově prvé judaistické tzv. Židovské muzeum, které zorganizoval doktor Austerlitz a E. Barkány. Jiný kulturní krok bylo založení bibliotéky judaica v univerzitné knižnici Komenského univerzity v Bratislave. E. Trochten napísal a vydal v roku 1920 prvou sionistickou programovou knihu na Slovensku s názvem Sionistické hnutie. V novembri 1930 judaisti založili judaistické knižné vydavatelstvo Judische Buchdruck und Wegelschrift. Judaistická knihtlačiarenská a vydavatelská společnost vydávali aj užitkovou literaturu, školské učebnice, čítanky a zpěvníky. Rabin A.A. Frieder byl první slovenský autor dějin judaistů. Do slovenčiny byl preložený starý zákon, jako aj kniha modlitěb. V Košicích vyšel v roku 1933 sborník o dějinách judaistických obcí na Slovensku. V roku 1933 začal vycházet historicko-společenský časopis Judaista, který vycházel do roku 1937. Sionistické organizace a mládežnická hnutí vydávali ideologickou slovenskou literaturu a pokračovali vo vydávání materiálů v němčině, maďarčině a v jidiš. Tak, to myslím si, že mohli tadyhle. Hospodářský vplyv judaistů v ČSR. Československo mali vo svojej moci ročildovci vlastnili najdôležitejšie uholné baně a železiarne v Vítkovicách na Morave. Už v roku 1844 ročildovci kúpili spojené vítkovické kamenouholné baně a rakúsko-uhorskou vysokopecnou spoločnosť. Najväčšia československá banka Böhmische Eskompte Bank patrila ročilovcom a nemá Masaryk a Beneš by mali a mená Masaryk a Beneš by mali být spojované skôr s ročildovcami ako s Československou. Obdobně Francúzsko bolo pod vládou parížských ročildovcov financovali komunu z roku 1871 a za revoluciou v roku 1789 byli judaistickí finančníci a tiež Maternichovské Rakúsko bylo v rukách ročildovcov. Podle judaistických autorů v celé ČSR asi tretina priemyselného a bankového kapitálu před druhou světovou vojnou byla v judaistických rukách. A to z velké části v majetku asi desiatých bohatých rodin. Rothschild, Gutmann, Peček, Wienmann a další. Bartoš napsal 2015 strana 246, Ďurica 2003 strana 368. Zahraničná peněžná pomoc financovaná americkým kapitálem pomohla obnovit alebo založit nové judaistické peněžníctvo. Judaisti byli významným způsobem zastupení v mnohých priemyselných odvětvích a nezriedka ich aj ovládali. Judaisti vlastnili největší hutnické závody. Vítkovické železárně Rothschild vybudovali nejvýznamnější baně v ostravsko-karvínské pánve, to byli Gutmanovci. Patrili jim baně na Kladensku, vlastnili baně v Mostě, Sokolové, Duchcové, Peček, aj uholné baně v severních Čechách, Výrmanovci z Ústia nad Labem. Tiež Kolben, ČKD, například popredný strojářský podnik ČKD, Praha založil v roku 1896 jako Českomoravskou Kolben Daněk judaista dr. E. Kolben. Valdes Skláně Mozer, výroba fajezov islamských pokrývok hlavy v Piesku a Strachovnicích. Fesko, zápalkáren Solosušice. Pod judaistickým vplyvom bol kovopriemysel, textilný i sklársky priemysel, konfekčný priemysel, cukrovarníctvo, liehový priemysel, spracovanie dreva i ústredne. Mnohé kúpeľné mestá spravovali judaisti, hotely v nich vlastnili judaisti, Piešťany, Sliač, Bardejov a ďalšie. Judaistickí lekári boli balneológovia. Judaisti boli v sladovníctve, cukrovarníctve, vo výrobe škrobu a octu, konzervovania ovocia. V drevárskom priemysle prevládajúci boli v správe podnikov a v vedení tovarní. Dôležité mestá mali na burzách v exporte produktov vyrobených na Slovensku. Štátne úrady, pošta, železnice boli pred judaistami takmer uzavreté. Otec a strýko Václava Havla boli členmi slobodomurárskej lóže Bohémia. Otec staval svoje objekty len pre judaistických investorov, napríklad obchodný dom Brouk a Babka, obchodný dom Aso, teraz Perla, Barandovské terasy, Palác Lucerna a tak ďalej. A výhradne pre judaistických majiteľov. Strýko Havla vlastnil s judaistickou kapitálovou účasťou filmové ateliéry Barandov. Obaja financovali sionistické organizácie, slobodomurárske lóže, Pen Club, obaja boli členmi Rotary klubu. Pen Club je slobodomurárska a judaistická svetová organizácia, združujúca úspešných spisovateľov a vydavateľov. Bol založený v roku 1921 v Londýne. Jeho činnosť bola v dobách stalinizmu zakázaná. Nástrojom najagresívnejšieho judaistického obchodu bola a je burza. Prostredníctvom nej umelo vyvolávanými krízami stláčajú ceny akcií podnikov, o ktoré majú judaisti zájem. Rovnako ako nadhodnocujúcu cenu akcií podnikov, ktorých sa judaisti potrebujú zbaviť. Pražská burza na tovar a cenné papiere vznikla v roku 1871, dosiahla vrchol za prvej republiky, predčila aj viedenskú burzu. V roku 1937 až 1939 medzi 76 uvedenými členmi bolo už len na prvý pohľad 36 men judaistických. Podobne bola v judaistických rukách aj plodinová burza, ktorá mala v roku 1936 viac ako 2000 členov. Z toho bolo 1479 judaistov. Medzi 42 pražskými poisťovnami mali judaisti zastúpenie v 40 správnych radách, hoci ich podiel na československej populácii bol necelé 2%. Tak. To je o těch hoších, zase jsme si něco přečetli. Tak dáme si písničku, když jsem tady připravil jednu Olgu Lounovou, tak si ji pojďme dát. No a až si zahrajeme písničku, tak se zase ponoříme do toho tématu. Tak. Pojďme pomalu na to.
Yeah. přesto, že mlčí, dech se jí tají, hloupá však není, vlky z nás bájí, jak zuby cení.
To byla opět Olga Lounová, ale nebojte, další písnička už bude o někoho jiného. To jenom, že jsme se tak pěkně zahráli. Tak mám tady další takovou zajímavou část té knihy. Politický krach ČSR byl způsobený politickou naivitou československé politiky, určovaný Masarykem a Benešem už od roku 1918. Ignorovali význam domácího odboje, vytvorili tatičkovskou legendu jako podstatnou pro vznik republiky a slepo se orientovali na Francouzsko. Naivita některých Benešových politických snách a úvah, Beneš jednal na pokyn pařížské svobodomorářské lóže Grand Orient, jeho zlý úsudok a vůbec celkovou mylná koncepcia orientácie na jeden štát Francouzsko způsobili izolovanost ČSR v Evropě, čeho důkazem je, že na rokovaně v Mníchově ČSR nebyla ani len pozvaná a čtyři mocnosti, Německo, Velká Británie, Taliansko a Francouzsko, spojenec ČSR, jej nanutili mnichovský diktát, oficiálně mnichovská dohoda. A Beneš po mnichovském diktátě zbabelo ušiel do zahraničia. V rozpore s jeho zbabelým konaním je například úzus v námornictve, že kapitán potápující sa lodě opušťá loď jako posledný. A Česko sa ústami prezidenta Háchu s dôverou dalo pod ochranné krídla nacistického Německa. Protektorát Čechy a Morava nemal štatut vojensky okupovaného územia, ale bol to prvý evropský kolaborantský štát, aktivně kolaborující s nacistickým Německem pod jeho politickou a vojenskou ochranou. To napsal Škvrnda, Slovanská vzájemnost 2016. Podle známého ruského historika A. Fursova sa tučíš druhá světová vojna v Evropě v skutečnosti nezačala 1. septembra 1939, ale v októbri 1938 po kapitulácii Československa výsledkom mníchovského diktátu. A Fursov tvrdí, že právě v Mníchove sa vytvorilo akési proto NATO, kterého cílem bylo uspokojovat Hitlera, dať jeho vojensky ještě nepripravené ríši úplně zadarmo vojenský potenciál ČSR a usměrnit jeho dobyvatelské chůdky na východ. Západ obetoval ČSR Německu v záujme jeho budúceho ťažení na východ. Československo sa mohlo pochválit prvotriednou armádou o síle 1 milion mužov, druhým po Francúzsku, čo do výkonnosti vojenským priemyslom v Európe a navyše absolútne fenomenálnym systémom opevnení, bunkrov, gulometných hniezd a dielostreleckých pozícií, vybudovaných pozdĺž celého rizikového úseku hranic so skutočne inžinierskou precíznosťou v hornatých a ťažko schôdnych horských oblastiach česko-nemeckého pohraničia. Anexia československého zbrojárstva posilnila Nemecko. Každý tretí tank Wehrmachtu bol vyrobený v závodoch Škoda. Churchill sa najskôršie vyjadril. Odovzdaním Sudet Hitlerovi sme vrátili svet do stavu globálnej vojny, v aký sa nachádzal roku 1914. Avšak je nevyhnutné, aby sme ho, Hitlera, nechali jednať samostatne 3 až 4 roky, aby sa Nemecko vyčerpalo, po čom demokratické mocnosti privodia vojenský krach. Výsledkom tohto brilantného, svižného a britského zakročenia v osobe samotného Chamberlaina, ktorý pokrytecky po vystúpení z lietadla v Británii mával kuskom papiera ako najskôr C. Powell s kúmavkou a bielým práškom a vyhlasoval, že priniesol Európe mier. V skutočnosti bolo za prvé uistenie Hitlera, že Čechoslovákov zlomia a v kolektívnej európskej podpore jeho Anspruch auf Sudetenland, čo sa pretavilo do mnichovského diktátu ultimáta. Za druhé, zmarenie prisahania plukovníka Ostera nekrvavou cestou. Pomocou verzerského systému Svetové spoločenstvo Veľká Británia, Francúzsko a SŠA zrazilo v roku 1918 až 1920 Nemecko na kolena, aby ho potom využili na svoje ciele cielenou podporou. Uznali Tretiu ríšu ako svojho právoplatného člena a Adolfa Hitlera za legitímneho vládcu krajiny. V mene svojich leviatánskych zámerov bolo nutné v Nemecku ustanoviť moc extrémistov na čele s Hitlerom, poskytnúť Führerovi moderné technológie ako aj územia s dalšími prívržencami a fabrikami. Rakúsko-Československo, napsal Starikov 2015 243. Maličkosti antijurajistických norimberských zákonov nie je postrehnúť. Zachovanie československého vojenského priemyslu bolo kľúčové pre odštartovanie svetovej vojny. Nemeckom problém Sudet sa musel z pohľadu globálnej politiky vyriešiť bez vojny, v ktorej by nemecká armáda nevyhnutelne vykrvácala. Údaje o čtverikovovej o výraznom sionistickom pozadí novo sformovanej medzivojnovej ČSR a jej spojení s Wall Streetom a anglosaským kapitálom vyjasňujú zapeklitý problém Mníchova a pohltenia Čiech a Moravy ríšou a je jednoduché Mníchov a následná kapitulácia československého vedenia v osobe Beneša boli výsledkom tichého spojenectva sionistov a nacistov. Sionisti, ktorí bez pochyby kontrolovali Beneša v rovnakej miere ako Masaryka, ho zlomili a prinútili podvoliť sa nacistom. Výmenou za to bolo ušetrenie týchto sakrálnych z hľadiska biblických dejín území a priemyselného potenciálu, ako aj porovnateľne znesiteľné podmienky života na okupovaných oblastiach. V istom zmysle sa dá povedať, že vojenská elita Nemecká bola rovnako ako celý ostatný svet prekvapená ľahkosťou, s akou im naservírovali ČSR bez boja. Beneš privodil zánik republiky, akým právom potom si nárokoval reprezentáciu jej neexistujúcej podobizne v rámci emigračnej vlády v Londýne. A tu aj vidíme, kto v skutočnosti bol pánom Československa. To je pánom jeho pánov, Anglicko. Pretože práve k svojmu bezprostrednému patrónovi sa človek v pozícii Beneša uteká s prosbou o azyl a status, keď mu začína horieť zem pod nohami. V súlade s touto interpretáciou je aj utajená interpretácia českého vzdelanca Jana Cholínského, ktorý napísal, že 20. storočie v českých dejinách možno nazvať aj storočím manipulácie verejnej mienky, vytváranie propagandistických legend a zakorenia mylných myšlenkových stereotypov. A úprimne pokračuje, že jedným z nich je sklon zvalovat vlastné chyby na jiných. Uvědomil, že 16. septembra 1938 přiletěl do Paříže osobitý vyslanec československého prezidenta Edvarda Beneša s tajným posláním. Beneš říká, nesmí být nic publikováno, papíry zničit. Jeho úlohou bylo kontaktovat předsedu francouzské socialistické strany Léona Bluma a odovzat jeho prostřednictvím poselstvo francouzské vládě. Išlo o žádost Beneša, aby Francouzsko a Velká Británie jako tajní zprostředkovatelé ponúkli Adolfovi Hitlerovi a jeho nacistickému Německu československé pohraničné území o rozlohe 46 000 km čtvercových pod podmínkou, že s tímto územím si vezme 1,5 až 2 miliony československých Němců. Zároveň s odstupením území mala přeměstněná, respektive vysílaná, podstatná část obyvatelů německé národnosti z československého území. Oným osobitným vyslancem byl Jaromír Nečas, československý minister sociální starostlivosti, který napriek osobnému nesouhlasu jako Benešovi oddaný politik a lojální minister svou úlohu splnil. Překvapený Blum o věci okamžitě informoval předsedu francouzské vlády Eduarda Deladiera. Po následných rokovaních zástupců Francouzska a Velké Británie a britského předsedu vlády Nevilla Chamberlaina s Hitlerem, Francouzsko a Velká Británie opakovaně vyzývali československou vládu mezi 19. a 29. septembrem na odstupení pohraničného území v prospěch Německa. Tak. Dňa 14.10.1938 slovenská vláda rozpustila slobodomurárské lóže v Bratislave a policia v jejich sídlách urobila domové prehradky. Zmeny v organizovanosti judaistů. V oktobri 1938 vedoucí judaistické obce v Bratislave předložil tamojšímu maďarskému konzulátu v méně 15 000 bratislavských judaistů petíciu, aby Bratislava byla přičleněna k maďarskému královstvu. Počas komárňanského rokování skupina bratislavských 300 až 500 judaistů demonstrovala před bratislavským hotelem Carlton za připojení města k Maďarsku. Pomaďarské judaistické živly na južnom Slovensku prejavovali akty sympatií voči Maďarsku. Slovenská sekcia sionistické tzv. Židovské strany se hned po 6.10. osamostatnila jako tzv. Židovská strana na Slovensku. To jste urobil ústřední zvěz sionistický a další judaistické organizace. 4.11.38 byla založena tzv. Židovská národná rada pre Slovensko. O 10 dní se změnil její název na tzv. Židovskou ústřednou úradovňu, v které soustředili všechny dovtedajší judaistické kulturné i hospodářské organizace. A i sionisti se odčlenili od československého střediska a založili sionistickou federaci Slovenska s sídlem v Bratislave, na čele které stál doktor O. Neumann. Krajinský úrad vydal 24.11.1938 nariadeně, kterým zastavil a zakázal politickou činnost židovské strany na Slovensku. Ortodoxia si založila 19.12.1938 svoju vlastní organizaci nazvanou Výkonný výbor ortodoxného židovstva pre slovenskou krajinu. Ortodoxia nebyla ochotná připojit se k ŽUU. Zvolala na 22.1.1939 poradu do Žiliny, který se zúčastnilo 300 delegátů z 15 organizací. V decembri 1938 byla vypálená Trnavská synagoga. No, ještě bychom, já to nemám jak komentovat, já bych se pořád jenom opakoval vlastně v té záležitosti, že vidíme vliv Anglie, víme, že Anglie a Francie byly připravené bombardovat tedy sovětské Rusko tehdejší požadovali spolupráci Finů v prodloužení a udržení Stalina tam v té zóně, když tam probíhala válka mezi Finskem a sovětským Ruskem o nějaké záležitosti. Naštěstí Finové se od toho distancovali a řekli, že si vyřeší svoje záležitosti a dál věci posouvat nebudou. Takže to bylo dobré. No a vidíme, že v podstatě Francouzi a Angličani byli v pozadí tak nějak instalace Hitlera a sledovali tím určité svoje cíle, které potom on měl naplnit. No a když se odklonil od toho naplňování, tak mu to museli tu poslušnost nějakým způsobem připomenout. Vědenský diktát, oficiálně vědenská arbitráž z 2.11.1938 podstatně prispěl k rozduchaniu protijudaistické nálady na Slovensku. Po vyhlásení viedenské arbitráže v Bratislave a na iných mestách Slovenska boli protijudaistické manifestácie. Slovenská vláda vypovedala z územia Slovenska všetkých judaistov, ktorí mali maďarské a iné cudzie občanstvo, alebo nemali domovské právo na Slovensku. Títo judaisti boli vyvezení do neutrálnej zóny na slovensko-maďarských hraniciach. Ale maďarské úrady ich odmietli prijať. Predvídaví judaisti začali opúšťať Slovensko, išli najmä do Palestíny. Tak odišlo zo Slovenska asi 8 tisíc judaistov. Podľa judaistických historikov do Maďarska pripadlo v roku 1938 54 judaistických obcí, 42 ortodoxných a 12 ješurun. S počtom asi 40 až 46 tisíc judaistov. Vedúci týchto judaistických obcí čoskoro vydali knížočku Igasát a Felkvděky z Šidogák Spravedlnost pre judaistov horného územia. Iný zdroj udává 26 129 až 67 876 judaistov. V čase okupácie malo Maďarsko vypracované protijudaistické zákonodárstvo a persekúcie judaistov v Maďarsku boli známe aj na Slovensku. Judaisti v Košiciach a Komárne nadšenie vítali admirála M. Hortyho, nesúceho sa na bielém koni v uliciach miest a toto judaistické vítanie bol prejav maďarského šovinizmu namiereného proti Slovensku. A Maďarsko sa im odmenilo protijudaistickým zákonodárstvom na území celého Maďarska vrátane okupovaných území, najmä hospodárske paragrafy postihli judaistov. Tak, co si přečteme dál? Ešte máme čas. Tak. Tady si mám takú kapitolku připravenou. Prvá Slovenská republika vznikla 14.3.1939 vyhlásením sněmu slovenské krajiny, který se současně pretvoril na sněm slovenského štátu. Predseda vlády slovenského štátu zobral pod ochranu judaistů 15.3.1939 vyhlásením. Nech si nik nenárokuje židovskou otázku vybavit sám. Hociaké samozvané zásahy do riešenia židovských vecí sú neprípustné a vláda najprísnejšie zakročí. Humánny krok, ktorý bol v ostrom kontraste porovnaní s Nemeckom. Slovenský štát vznikol demokratičtejšou cestou ako ČSR. Ohledne názvu tohto štátu, štátneho útvaru, vládne najmä médiami propagovaná dementná konfúzia a nazývajú ho štát s rôznymi agentívnymi prívlastkami. Faktom je, že tento útvar sa nazýval Slovenský štát od 14.3.1939 do 21.7.1939 a od tohoto dátumu názov štátneho útvaru zněl Slovenská republika až do jej formálneho zániku 8.5.45. Obmedzenia judaistov. 18.4.39 vláda slovenského štátu vydala prvé nariadenie o judaistoch, ktorým pojem žid definovala v náboženskom zmysle. Kto bol pokrstený pred 30.10.1938, nepokladal sa za takzvaného žida na rozdiel od nemeckých zákonov. Nariadenie obmedzilo počet judaistov v niektorých povolaniach na 4% z celkového počtu príslušnej komory. Išlo hlavne o advokátov a verejných notárov. Vládnym nariadením boli judaisti vyloučení z verejných služieb od 1.1.1940. Termín bol neskôr predlžený a jednotliví ministri mohli povoliť výnimky. Nariadením číslo 147 z roku 39 vláda iniciovala u súpis polnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve judaistov. Nariadením číslo 150 z roku 39 vláda upravila vojenskú službu judaistov v osobitných pracovných táboroch. S ním slovenského štátu dňa 1.21.7.39 jednohlasne schválil Ústavu Slovenskej republiky. Zákon číslo 185 z roku 1940. 26.10.39 slovenský sněm jednohlasně zvolil prvého prezidenta Slovenské republiky THDR J. Tisu, který 27.10.39 vyjmenoval novou vládu s předsedom profesorem V. Tukom. 15.12.1940 se konalo prvé sčítání ludu Slovenské republiky. Celkového počtu obyvatelů 2.998.244 bylo 2.688.063, to je 88,1% Slováků. 29.002, to je 1,08% Židů. A 85.045 v procentech 3,52 judaistou. Jurica napsal 2003 strana 422. V prvých rokoch štátu až po Salzburg se na Slovensku soustředovali judaistický utečenci z východní Evropy. O utečencov se starali sionistické a internacionální judaistické organizace a místná ortodoxia. Nariadením číslo 184 z roku 39 vláda obmedzila počet judaistov v lékařském povolání na 4% celkového počtu členů lékařské komory. Nariadením číslo 193 z roku 39 vláda obmedzila uplatnění alebo vymáhání požiadavek advokátov judaistov. Teď jsem se nad tím zamyslel v podstatě z toho úhlu pohledu, že to byly asi potřebné kroky, ale nevím, jak to chci dodržet. Vláda Slovenské republiky nariadením číslo 230 z roku 39 upravila vojenskou povinnost judaistů v tom smysle, že všetci byli preraděni do osobitných pracovních útvarů. 29.5.40 vláda nariadením číslo 130 z roku 1940 ustanovila pre judaistov a cigáňov na miesto branej výchovy pracovnú povinnosť dvoch mesiacov. Ministerstvo vnútra s vyhláškou číslo 492 z roku 1941 nariadilo judaistom nosiť na odeve označenie žltou hviezdou s priemerom 10 cm. Hviezdou bola označená celá všeobecná dokumentácia i príbytky judaistov. Prezidentské legitimácie oslobozovali od nosenia hviezdy. Judejské hospodárstvo. Ku koncu 17. storočia už 60% judaistov Uhorska bolo sústredených na Slovensku a židovské komunity boli v mnohých slovenských mestečkách a dejinách. Preto sa Horné Uhorsko v 17. a 18. storočí v ľudovej reči označovalo ako Maďarský Izrael. Ešte chvilku tady se trváme. Tak. Táto sústredenosť chazarských kupcov na Slovensku viedla k tomu, že v priemyselných odvetiach bolo 14.3.39 v židovských rukách 21% živnostenských koncesí, takmer 50% družstevných a 100% priemyselných priemyselných lihovarov. 38% píl, obchod s drevom bol na 76% a vývoz dreva na 80% židovských rukách. Pomoc prenasledovaným židom na Slovensku v rokoch 39 až 45. In, viera a život 9 číslo 3 z roku 1999. 1481 citované podle Ďurica 2851. 31.1.1940 predseda vlády V. Tuka dal vládě schválit uznesení. Předseda vlády usměrňuje všechny práce spojené s řešením židovské otázky a na tento cíl zriadil hospodářskou úradovňu, kde HAU, kde úradovňu předsednictva vlády. 38.1940 vyšlo vládné nariadení s mocou zákona číslo 203 z roku 1940 o súpise majetku judaistov na úradných súpisových hárkoch štátneho štatického úradu. Judaisti priznali majetok v hodnotě 4,5 miliard korún. Celý štátny rozpočet na rok 1940 bol 2,8 miliardy korún. To napsal Ďurica. Tak, jak pak jsme na tom s časem? Jestli bychom si neměli zahrát. Já si myslím, že ano. Já tady vyberu nějakou zase skvělou kapitolku. Tak, co k tomu dodat? No, přišli, obsadili a začali organizovat. To je celé, když to známe. Tak, máme tady koho jiného, také jednoho buřiče, tak si pustíme Jarka Nohavicu.
Starý na to, abych věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stává. Na kravatě saze mé hrubé prsty neumí uzly na provaze a když mi občas tečou slzy hned je polikám a tančím jen tak rychle jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáži hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko, má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál.
Ještě podívat, jak se šlo tedy těm vyvoleným, jak se šlo na ruku. Protože to je také dobré si uvědomit, protože někdy se říká, že někomu se udělalo toto bebíčko a někomu tamtomu bebíčko. No ale některé věci se a události se konaly způsobem, který vlastně nikoho nepoškozoval. Tak třeba slovenský zákon v podobě vládného nariadení číslo 63 z roku 39 takisto ukládal arizátorovi, to byl ten, kdo nějaký ten majetek asi spravoval nebo získal, aby z arizovaných 51% podílu z podniku splácal zo zisku tuto hodnotu původnému židovskému vlastníkovi, kterému i nadělej zvostala 49% účast podniku. Teda de jure nešlo o žádnou konfiškáciu majetku, ako tomu bylo v případě komunistami riaděného znárodňování. De facto však vplyvom kritiky takéhoto vlastného slovenského prístupu riešať sa o židovskú otázku na Slovensku ako otázku riešenia sociálnej nerovnosti došlo k už zmienenému salzburskému diktátu v júli 1940, keď sa prakticky moci ujal Tuka a ten na dodržovanie pôvodného arizačného zákona od 3. septembra 1940, keď si vynútil s ním byl zmocňovací zákon číslo 210 z roku 40, už nemusel i nadělej dbať a sám byl oprávněný řešit židovskou otázku vládnými nariadeniami. Tak je vidět, že si to hoši uměli docela dobře zařídit. Pak tady mám taky za jednu zajímavou informaci. V aprílu 1943 se konala konferencia britských a amerických představitelů, která formálně rozhodla, že se nebude robit nič proti Shoa a vylúčila všetky plány na masovou záchranu judaistů. Z pozadia tajné zprávy Bermundské konferencie, konané na Velkou noc 1943, bylo možné vyčítat fakt, že ani jedna ze spojeneckých krajín nebyla ochotná dovolit judaistům usadit se na jejich území. Byla to tichá dohoda, radšej ponechat Hitlerovi volnou ruku, aby se s nimi vysporiadal, než zorganizovat masovou evakuáciu do Ameriky, Británie alebo Kanady. Šokujúce mlčení Vatikánu k židovské otázce bylo plně v souladu s politikou Západu. A po porážce bystrického povstání puču 1.11.44 z tábora v Seredi Němci odvězli do Osvěnčimu 1000 judaistů. V priebehu čisto německé akcie od 39.44 do marca 45 odišlo z území Slovenska 11 transportov s judaistami, asi 8000 do Osvěnčimu, okolo 2700 do Sachsenhausenu, přibližně 1600 do Terezína. Podle úradné zprávy německé pohotovostné skupiny H bylo zajistených 9653 judaistů, do Německa vyvezených bylo 8957 judaistů. Po puči dňa 29.44 štátní sekretár Vatikánu diplomatickou notou protestoval proti vyvážení judaistů do Slovenska. To však bylo výlučně v rukách německých vojenských a policejních orgánů. Protesty slovenské vlády nebrali Němci na vědomě. V noci z 28. na 29.44 podnikli Němci v Bratislave akci proti judaistům bez toho, že by informovali slovenskou vládu. Počet zatknutých bol 1600, odtransportovaní boli do sběrného tábora v Seredi. Tak, další taková zajímavá informace. Zo slovenského územia okupovaného Maďarskom, kde ostalo asi 42 tisíc judaistov, prakticky všetci zahynuli. 19.3.1944 německá armáda obsadila Maďarsko a hned se začalo s vyvážením asi 700 tisíc maďarských judaistov, mezi kterými byli legálně i ilegálně judaisti zo Slovenska, do koncentračních táborů v Polsku. V polovici apríla to bylo asi 130 tisíc judaistů z provincií Felvidek a Karpatalia, teda z obsadeného území Južného Slovenska. V bratislavské synagoge jsou údajně následovné údaje. Z území Slovenska bylo deportovaných 70 tisíc judaistů. V tom jsou zahrnutí aj judaisti z území okupovaného fašistickým horthyjovským Maďarskom, Košice 12 tisíc, Dunajská Streda 8 tisíc, Komárno 8 tisíc, Nové Zámky 7 tisíc, Levice 4 tisíce, spolu dohromady 39 tisíc. Německé divizie po povstání 15 tisíc spolu 54 tisíc. Ak jsou těto údaje presné, tak z území prvého Slovenské republiky bylo v gesci její vlády vyvezených 26 tisíc judaistů a nie 70. Takzvaný židovský kódex 9.9.41 vláda vydala nariadenie číslo 198 z roku 41 o právnom postavení judaistov, tzv. Židovský kodex. Týmto boli všetky dovtadajšie právne predpisy o judaistov zrušené, iba paragraf 255 priznával prezidentovi právo udelovať výjimky. Prezident toto nariadenie nikdy nepodpísal. Katolícky biskupy na poradě 7.10.41 v Nitre tzv. Židovský kódex odmietli a odsúdili. 5.1.45 vláda SR vydala nariadenie s mocou zákona číslo 8/45, ktorým zmenila niektoré predpisy o právnom postavení judaistov. 13.10.1944 vláda Slovenské republiky vydala nariadenie s mocou zákona číslo 178 z roku 44 o zabezpečení bytov a bytového zariadenia opustených judaistami. Zastavené transporty. Keď na žiadosť slovenskej vlády ohľadne návštevy slovenskej delegácie v nemeckých pracovných táboroch Nemecko v roku 42 nereagovalo, prezident Tiso zastavil vysídľovanie judaistov zo Slovenska. Tisova záchranná akcia. Po bystrickom puči, takzvaném SNP, iniciovanom skupinou čechoslovakistických dôstojníkov v Banskej Bystrici v súlade so smernicami Beneša v Londýne, bolo na území Bansko-Bystrickej oblasti 15 tisíc zajatých slovenských povstalcov. Tisovi sa podarilo dosiahnuť u Hitlera, že za prvé, vojaci nebudú odvlečení do nemeckých koncentračných táborov, ale budú ponechaní na Slovensku. Za druhé, 300 slovenských rukojemníkov zaistených pri vypuknutí povstania nebude zastrelených. Hitler udelí im na požiadanie milosť, čo sa aj stalo. Za tretí, Hitler odvolá svoj rozkaz, aby leteckým bombardovaním sa zrovnali so zemou tri slovenské mestá, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, ako trest za povstanie. Za čtvrté, Hitler prislúbil, že v dalších fázach boja na území Slovenska nemecké vojsko bude maximálne šetriť životy a majetok Slovákov. To boli dôvody vyznamenávania nemeckých vojakov Tisom. Pliešky versus záchrana ľudí a majetku. Sionofilné extremistické médiá o tom poslušne mlčia užitoční idioti. Osočovanie Tisa ako vojnového zločinca je zákerná lož československých judaistov sionistov, pretože za A. hlavný prokurátor Československej federatívnej republiky Judr Tibor Boehm z pozície svojho úradu vyhlásil, že prezident dr. Jozef Tiso nie je vojnovým zločincom. Za B. hlavný prokurátor štátu Izrael Gedeon Hausner prehlásil po preštudovaní dokumentov, že na základe dokladov z čil celoštátnych a bezpečnostných, najmä německých, musí potvrdit, že prezident Slovenské republiky doktor Josef Tiso nebol vojnovým zločincom. Doktor Simon Wiesenthal, univerzitní profesor, nositel Nobelovej ceny za mír, riaditeľ Židovského centra pre odhalovanie skrývajúcich sa nacistov s celosvetovou pôsobnosťou, osobne vyhlásil toto. Osobnosť doktora Josefa Tisu je pre mňa z hľadiska vykonávania jeho prezidentskej funkcie nezaujímavá, pretože ja sa zaoberám vojnovými zločincami a doktor Tiso ním nebol. Obvinenie, že Tiso patril medzi vojnových zločincov, opakují niektorí kozmetickí historici a mediálne kurtizány doteraz. Neberú do úvahy, že Komisia Spojených národov pre vojnové zločiny definovala 33 činov, ktoré sa pokladali za vojnové zločiny. Od decembra 1944 do 31. marca 1948 spracovala a vyhotovila 60 listín, na ktorých je 36 tisíc mien vojakov a politikov, ktorí sa dopustili vojnových zločinov. V tomto oficiálnom medzinárodnom dokumente sa nenachádza meno ani jedného Slováka, teda ani meno prezidenta Jotisa. Lze dohledat tedy na stránkách www.snn.sk. Pracovné tábory pre judaistov. Co k tomu asi tady napsat. Historik judaistického povodu I. Kamenec takto vykreslil tamojšie pomery. V židovském pracovnom tábore v Novákoch mali polnohospodářskou výrobu na 15 hektároch půdy. Sloužila na zásobování zeleninou a živočišnými produktmi. Postupná konsolidácia a upevňovanie hospodárskeho postavenia tábora dovolovali vybudovať v ňom niektoré sociálne zariadenia, ktoré by sme asi ťažko našli v podobných židovských inštitúciách na európskom území kontrolovanom fašistickým Nemeckom. V roku 1944 boli v nováckom pracovnom tábore už voňavé kúpele, plavecký bazén a športové ihrisko. Veľkou zvláštnosťou židovských pracovných táborov bylo to, že sa v nich zriadili detské jasle, opatrovne a obecné školy. Táborovú školu prebralo do svojej kompetencie ministerstvo školstva a národnej osvety, čo dalo škole podklad k legálnej platnosti. Okrem toho sa v nováckom tábore pre 14 až 16 ročných zaradencov usporiadali odborové kurzy a v rozličných remeselnických oboroch a dospělí příslušníci navštěvovali pravidelné kurzy slovenského jazyka. Pre prestarlých príslušníkov tábora sa zriadil v Novom meste nad Váhom Starobinec. Nespornou zvláštnosťou tábora v Novákoch bolo aj to, že sa tu usporadúvali bohoslužobné obrady židovské i kresťanské. Napsal Kamenec v roku 1966. Počet zaradencov v troch pracovných táboroch 30. júnu 43 bol následovný. Nováky. Počet zaradencov 1530, muži 849, ženy 681, pracující 1250, nepracující 280. Sereď 1056 zařazených, muži 626, ženy 430, pracující 849, nepracující 207. Vyhne 352, muži 221, ženy 131, pracující 281 a nepracující 71. Spolu, tedy úhrnom, 2938 zařazených, muži 1626, ženy 1242, pracujících 2380, 558 nepracujících. Tábory boli vysokoaktívne podniky, pracovná morálka bola veľmi dobrá a o nejakých sabotážnych akciách nebolo ani chýru. Obsadenci iste neboli so svojím postavením spokojní, ale zároveň vedeli, že každá iná alternatíva by bola neporovnateľne horšia a preto sa primerane správali. O ich postoji k životu v táboru svedčí aj príhoda, ktorá sa odohrala koncom augusta 1944, keď vypuklo povstanie a tábor vo Vyhniach se nacházel na povstaleckém území. Povstalecké vedení tábor rozpustilo. V úradnom hlásení se takto opisuje výsledok tohto zákroku. Tábor vo Vňach bol 29. augusta rozpustený. Po rozpustení ostalo v ňom asi 150 židov, ktorí nemali kde ísť a preto dobrovoľne prehlásili, že budú v tábore ďalej pracovať a dávajú sa k dispozícii SNR v Banskej Bystrici. Dňa 8. septembra prišiel do Vyhnieň Vojtech Felcán, učiteľ z Novej Bane, poverený SNR v Banskej Bystrici, spravovať tábor. No, kolaborácia judaistov. Trpký problém byla kolaborácia judaistov. V takzvaný ústřední židov byly skupiny, které spolupracovaly s vrchnosťou a i s Němcami. Také bylo odděleně pre zvláštní úlohy, které vedomě alebo nevedomě pomáhalo nepratělovi. Naši se aj taky, čo pomáhali vypracovávat zoznamy kandidátov na vyhnanstvo. Netreba zabudnout na judaistických zradců, kteří udávali skrývajících se judaistou, najma v Bratislave. Aj v pracovných táboroch existovali udavači. V zbernom tábore v Žiline judaistickí zradcovia trápili obete, klamali ľudí, že budú prepustení z tábora, vyzbierali peniaze a cennosti a potom ich strčili do transportu. Na technickú prípravu vyháňania sa dostavili judaistickí úradníci oddelenia pre zvláštne úlohy už. Títo ľudia boli neobyčajne úplatní a bezcharakterní. Ich špecialitou bola príprava zoznamu obetí. Niektorí judaistickí činovníci zneužívali deportácie na vlastné obohatenie. Vedenie tábora alebo judaistickí agenti mohli vyslobodzujúci fonogram zo 16. oddelenia ministerstva vnútra predať niekomu inému, ktorý si ho kúpil a zostal v Žiline a adresát fonogramu išiel do gubernátu. Generálny gubernát bolo označenie polského územia po obsadení Nemcami. Boli aj takí jednotlivci, čo udávali, kde sa judaisti ukrývajú. Aj v pracovných táboroch existovali udavači. Tak to je jasné. No, co ešte by sme si mali říct? Bystrické povstanie, takzvané slovenské národné povstanie, nebolo ani slovenské, organizovali ho neslovenské zložky odboja. Moskovské vedenie KSČ a Beneš z Londýna, ktorý mal styčného dôstojníka v Banskej Bystrici, vybaveného vysielačkou a peniazmi. A nebolo ani národné, lebo bolo obmedzené na teritorium pár okresov najmä stredného Slovenska. Začalo vraždami Otovej misie v Martine a v Lubochni. Partizáni prepadli 24. strážnú jednotku nemeckých detských táborov aj s telefonistkou a napriek tomu, že sa im vzdali všetkých ich pred hotelom Fatra, zavraždili ako aj lžou čechoslovakistického dôstojníka slovenskej armády podplukovníka Miroslava Vesela, ktorý vyhlásil 30. augusta v prejave na podporu povstania, že Nemci zrušili Slovenskú republiku, uväznili prezidenta doktora Jozefa Tisu a odvlekli ho do Malaciek, kde ho majú zastreliť. Maďari už prekročili hranice pri Lučenci. Bystrické povstanie bolo malou, hlúpou a smiešnou vojnou vo veľkej vojne, uviedol Alfons Bednár v knihe Hodiny a minuty. Obdobný postoj judaistov bol aj v československej armáde v ZSSR. Generál Svoboda hercovi Jverichovi, synovi judaistu, ktorý sa prišiel sťažovať na vzrastajúce protijudaistické nálady v Československu a že s tým treba niečo robiť, mu odpovedal. V československom armádnom zbore ho navštívila skupina judaistov a stěžovala sa na protijudaistické nálady. Stěžovatelom poradil, aby sa nepovalovali v zásobovacích skladoch v tyle, ale aby bojovali v zákopoch s ostatnými vojakmi a okamžitě bude po protijudaistických náladách. Napsal V. Bilak až po mojej smrti, strana 288. 19.8.44 judaistická podzemná organizace v Tábore Nováky rozhodla rozpustit tábor. O dva dny neskôr to isté urobili judaisti v Tábore Sereď a potom aj vo Vyhňach, celkové 1566 judaistů. Opustili dovterajšie pracovné tábory a stěhovali se na oslobodené území. Pri opevňovacích pracách v Brezně či inde se ulievali, obcházeli pracovisko. Neboli zvyknutí na takéto práce. Publicista Hanžárik publikoval štúdiu, podle které judaisti neboli spolehlivými bojovníkmi, opúšťali zverené bojové úseky bez toho, aby o tom informovali, čo malo často katastrofálne dôsledky, ako například pri bojoch na Strečne. Niec spolehlivých statistických údajů o účasti slovenských judaistů v odboji. Na rozdíl od mnohých států Evropy, jako Polsko, Česko či Německo a jiné v období slovenského štátu a v období prvej Slovenské republiky, nebyl ani jeden člověk jakéhokoliv náboženstva vrátaně judaistického popravený. Proces s prezidentom Tisom bol politický proces v súlade s prianím pseudoprofesora sociológie a ex-prezidenta Beneša, ktorý svojou krátkozrakou politikou priviedol ČSR do krachu, abdikoval a zbabiel utekol. Tak, to bychom mohli nějak trochu okomentovat, si myslím, že máme pár minutek. No, to je taková, takový ten pohled pravdě do očí, kdy nám jaksi něco někdo vykládal, kdo nám se snažil učinit z někoho tu modlu, to znamená ten pan Tatíček Masaryk, ten Beneš, teď máme ta náměstí, Masarykovo náměstí, Benešovo náměstí, neustále ten kult je nám vnucován, taky máme třeba lavičky Václava Havla, letiště Václava Havla, to jsou všechno budovatelské jaksi snahy těch kultů, aby jsme tak nějak vůbec nedokázali přemýšlet o vině těchto lidí, o jejich vlastizrádném chování a o tom, co vlastně špatného všechno způsobili už tím, že byli v těch funkcích a že se pachtovali se s kdekým, když to pro ně bylo nějak výhodné. Tady je vidět, že měli svá zadání. To znamená, že celá ta anabáze vzniku prvního našeho společného státu Čechů a Slováků. O tom jsme si hodně povídali a v podstatě jsme dospěli k tomu závěru, že proto musel Štefánik být sestřelen a zastřelen, proto musel zemřít, protože by jim hodil vídle do tohohle jejich podlého chování. Protože oni přišli nějakým způsobem navázat na plán A nebo plán A1 či plán B, který se odehrával v tom carském Rusku, posléze v tom sovětském Rusku, kde se připravovaly velkolepé plány na jaksi ovládnutí toho teritoria území Slovanů a zejména tedy toho egregoru Slovanů, což bylo to území tedy sovětského Ruska. A když se to nepodařilo tak nějak lstí a podlostí, tak to aspoň uděláme na silu. To znamená, to už pak byli ty trockisté, kteří tam popravovali, dělali tam Stalinovi dlouhé nohy, potom tedy dali do čela mocného státu Německa, tak instalovali psychopata s těmi ambicemi, které měl, a by se nechal jako psychopat, kdyby si nebyl tolik jistý tím zázemím, kterému jak finančně, tak ale z různých jiných stran vytvářeli, ať už Anglie, Amerika nebo Francouzi, kteří ho opěvovali, dokonce byl mužem roku vyhlášen. Čili to byla ta geneze té války. No a po válce, a v průběhu války tady bylo zapotřebí, jak si připravit nové kádry, které povedou tu zemi zase opět do skázy. Takže ať to vezmeme zleva zprava, pořád se tam dotýkáme židovstva, pořád se tam dotýkáme svobodných zednářů, takže kdo to je, pořád tam Rotary klubu a těchto všech uskupení, které nám v podstatě tady instalovali kdejakou figurku, dělali nám z nich modlu a tato figurka jim sloužila pro vykonání té špinavé práce. No, Je to tolik poučné, když si o tom čteme, je to tolik poučné, zejména třeba i to, jak Ludvík Svoboda zareagoval na pana Wericha, který mu tam přišel si postěžovat, a on mu řekl, ať víc pracují a méně brblají. Protože když se bojuje nebo když se pracuje a někdo se vám tam fláká a ještě si stěžuje, a ono to je pořád stejné dokola, oni jsou jaksi pořád v té roli těch vyvolených národů, kterým máme my všichni ostatní sloužit, a když máme přiložit ruku k dílu, tak jsou strašně načepejření, protože to přeci oni dělat nebudou. Oni jsou tady od toho, abychom my sloužili jim. No tak nedivme se. Je to prostě takto zařízeno. No pomalu se budeme loučit, protože se nám ten čas pomalu jaksi ukrajuje, pomalu nám to běží do toho finále. Ta kniha je zajímavá právě díky těm souvislostem, které také nabízí, protože většinou se vždycky píše, nebo ty knihy se dotýkají určité epizody v těch dějinných chodech, ale v podstatě nikdo to nedává do souvislosti. Ono to vypadá, jako kdyby ta celá kniha byla nějak tak jako protižidovsky zaměřená, ale ono to není pravda. Ono prostě bohužel ta židovská historie je o tom, jak jsou zaměřeny proti ostatním národům. Je to o tom, že neustále tady se domáhají něčeho, rádi by měli vše a nedávali by nic. No a to je vždycky problém. Takže ať to vypadá jakkoliv, je to pohled pravdě do očí, je to nějak napsané, je to nějak popsané, je to nějak sepsané. No a tak jsme si z té knihy docenta Jána Dudáša Lexikon jsme se čítali. Pokusím se tedy na slovenském jazyce, to je špatně, vo slovenčině, tak, trošku víc na východ. Takže vo slovenčině vám čítal Petr Václav, no a pro ty všechny, kteří budete poslouchat dál, tak vám přeji, aby se vám líbilo další vysílání tady na Svobodném vysílači, protože já budu za chvilku předávat Jardovi do Poděbrad. Takže přeji všem krásně slunné letní dny a uslyšíme se spolu opět zítra v 17 hodin, kdy budeme mít rozhovor s Išou a potom 21 hodin s Pavlem. Takže to je vše, vážení a milí, mějte se krásně, díky za poslech, díky za to, že jsme byli spolu, a na závěr jedna zajímavá písnička, která váže k tomu našemu tématu. Loučí se s vámi Petr Václav.
Zná milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů voní dech. Jak miloval pánbu ten lekr, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů voní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, klopit horou pláče zpěv. Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů honí dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláčí zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů.